Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ukrajina objavila da je otkrila mađarsku špijunsku mrežu. Budimpešta protjerala ukrajinske diplomate nakon toga. Papa Lav XIV. Na prvoj misi poručio da crkva mora osvijetliti, kako je rekao, mračne noći ovog svijeta. Rusija na paradi u Moskvi predstavila dronove koje koristi protiv Ukrajine. U Banja Luci, po uzoru na Rusiju, marš besmrtnog puka. Ukrajina i neke evropske zemlje u Lavovu o osnivanju specijalnog tribunala za Rusiju. Ozvaničena nova politička koalicija u Bosni i Hercegovini, cilj deblokiranje institucija i evropskog puta. U Crnoj Gori počelo suđenje bivšem specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Uhapšen bivši operativac Crnogorske agencije za nacionalnu sigurnost Duško Golubović. U ovoj emisiji još možete čuti: kriza gladi u Gazi, odnosi dječje živote dok izraelske blokade traju, majka četveromjesečne bebe koja je umrla u Gazi prije nekoliko dana od neuhranjenosti kaže:
bila sam slomljena na hiljadu dijelova, toliko da sam htjela vrištati i cijelom svijetu reći: spasite mi kćer od smrti, spasite je. Uputila sam molbe i išla javno da tražim pomoć da je spasim, ali niko nije odgovorio, osim Boga.
Trumpova vanjska politika potresa poredak koji predvodi SAD, kaže bivša savjetnica za Rusiju Fiona Hill.
Iskreno govoreći, taj sistem već dugo propada. Ovo je kraj međunarodnog sistema kakav poznajemo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Podgoričkom višem sudu počelo je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, njegovom zamjeniku Saši Čađenoviću i nekadašnjem pomoćniku direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala Zoranu Lazoviću. Svi se terete za stvaranje i članstvo u organizovanim kriminalnim grupama, izvještava Lela Šćepanović.
Bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić i pomoćnik direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala Zoran Lazović, kojima danas počinje suđenje u Podgoričkom višem sudu, su uhapšeni 14. aprila prošle godine i od tada su u zatvoru u Spužu na domak Podgorice. Viši sud je optužnicu koja ih tereti za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala dva puta vraćao na doradu da bi je potvrdio 18. marta ove godine. I Katnić i Lazović su negirali optužbe koje im se stavljaju na teret. A specijalno tužilaštvo tereti Katnića za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja. Lazović se također tereti za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i produženo krivično djelo pranje novca, te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U optužnici specijalno tužilaštvo navodi da je Lazović formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi Katnić, njegov zamjenik specijalni tužilac Saša Čađenović i sin Zorana Lazovića, bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Petar Lazović. Bivši specijalni tužilac Saša Čađenović se brani sa slobode. Na teret mu se stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Prema navodima tužilaštva, on je od polovine 2020. bio član kriminalnog kavačkog klana. Citiram: sa zadacima da kao specijalni tužilac po naredbama organizatora ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova te kriminalne grupe. Kraj citata, piše između ostalog u optužnici. Čađenović je uhapšen u decembru 2022. a u pritvoru je bio do jula 2024. Navodni vođa kavačkog klana je Radoje Zvicer, koji je u bjekstvu, a i protiv njega se vodi postupak pred crnogorskim sudovima. Osim kavačkog, u Crnoj Gori djeluje i škaljarski klan. Nakon nestanka 300 kg kokaina u Valenciji u Španiji 2014. godine, do tada je to bio jedinstveni kotorski klan. Nakon toga se podijelio na dva dijela koji su nazvani po naseljima na ulazu u Boko Kotorski zaliv. Oba klana se vezuju za međunarodni šverc narkotika, a procjenjuje se da je u njihovim međusobnim sukobima od 2014. stradalo preko 60 osoba. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ukrajinska sigurnosna agencija izvijestila je da je otkrila špijunsku mrežu kojom upravlja Mađarska država kako bi pokušala prikupiti obavještajne podatke o vojnoj odbrani i javnom mnijenju u Zakarpatskoj oblasti na jugu Ukrajine koja graniči s Mađarskom i sa značajnom populacijom Mađara. Budimpešta je na ovo odgovorila protjerivanjem dvojice ukrajinskih diplomata za koje tvrdi da su špijuni, čime se dodatno pojačavaju tenzije između susjednih zemalja, čije su vlade u nesuglasicama zbog rata Rusije protiv Ukrajine. U izjavi Ukrajinska sigurnosna agencija navodi da je pritvorila dva osumnjičena agenta koja je, kako je naveo, angažovala Mađarska vojna obavještajna služba. Navodi se da je to prvi put u istoriji Ukrajine da je otkriveno da Mađarska špijunska mreža radi protiv interesa Kijeva. Rusija je na Crvenom trgu u Moskvi u petak predstavila borbene dronove koje njene snage koriste u ratu u Ukrajini, što je prvi put da ih je izložila. Prenijela je državna televizija, piše Reuters. Predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping i više od 20 drugih stranih čelnika su posmatrali kako razne dronove ruske proizvodnje, montirane na kamione, na svojim lanserima prevoze preko prostranog trga, zajedno sa drugom vojnom opremom. Putin je u govoru pohvalio hrabrost ruskih vojnika angažovanih u Ukrajini, poručivši da cijela zemlja, društvo i narod podržavaju učesnike specijalne vojne operacije u Ukrajini. Komentator državne televizije, opisujući paradu uživo, rekao je da su dronovi široko i učinkovito korišteni u ruskoj operaciji u Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sigurnosni i financijski sistem koji su Sjedinjene Države izgradile i predvodile nakon Drugog svjetskog rata preživio je hladni rat, regionalne sukobe, ekonomske krize, čak i globalnu pandemiju. No Fiona Hill, bivša savjetnica američkog predsjednika Donalda Trumpa, a danas jedna od njegovih najglasnijih kritičarki, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa upozorava da taj sistem možda neće preživjeti njegov četverogodišnji mandat. Priredila Marija Augustinović.
Međunarodni poredak zasnovan na principima teritorijalnog integriteta, kolektivne sigurnosti, ljudskih prava i slobodne trgovine provode institucije poput Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodnog kaznenog suda. No Donald Trump od povratka u Bijelu kuću tvrdi da taj sistem više ne radi u korist Sjedinjenih Država i američkih radnika, ukazujući posebno na gubitak industrijskih radnih mjesta zbog Kine i drugih ekonomija u razvoju. Fiona Hill, bivša Trumpova savjetnica, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Trump više ne želi podržavati postojeći poredak.
I mean, frankly, it's been crumbling for quite a long period of time.
Iskreno govoreći, taj sistem već dugo propada. Ovo je kraj međunarodnog sistema kakav poznajemo. Predsjednik Trump više ne želi plaćati za ovaj poredak niti ga podržavati, čak ni u smislu političkog vodstva. A to vrijedi i za domaće institucije koje su također povezane s tom projekcijom američkog utjecaja i moći izvana.
Hill također tvrdi da je sada odgovornost na Europi i Aziji da održe taj sistem ukoliko žele da on opstane u bilo kakvom obliku.
Ovo je trenutak istine za zemlje u tim regijama, uključujući Kinu. Šta oni stvarno cijene? Koliko cijene institucije? Ako to čine, nužno će one morati biti zemlje koje će ih podržati.
Hill je pratila Trumpa na samitu u Helsinki u 2018. kada je njegov nastup na zajedničkoj preskonferenciji s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom opisala kao ponižavajući i sramotan za Sjedinjene Države. Svjedočila je i pred Kongresom tokom prvog postupka opoziva Trumpa 2019. Od tada je postala njegova otvorena kritičarka, a Trumpova administracija joj je u martu ukinula sigurnosne provjere i pristup povjerljivim informacijama. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ona ocjenjuje da se Sjedinjene Države danas kreću putem sličnim onom koji su slijedile Rusija pod Putinom i Mađarska pod Viktorom Orbanom u pokušajima da se marginalizuju institucije poput Kongresa i sudova koje su tradicionalno činile ravnotežu u izvršnoj vlasti.
Prvi put od 90-ih ruski i američki lideri su na istom fonu. Nikada nisam mislila da ću vidjeti da se Sjedinjene Države podudaraju s Rusijom na ovakav način. Ta konvergencija je stvarna, ali nije u smjeru koji su ljudi očekivali nakon 1989. godine.
Od povratka na vlast, Trump je pitanje okončanja rata u Ukrajini proglasio prioritetom, pozivajući u martu na hitno 30-dnevno primirje. Kijev je pristao na prijedlog koji posreduje Washington, međutim Putin odugovlači, a njegove trupe i dalje ostvaruju napredak na ratištu. Hill ocjenjuje da to Trumpa stavlja u nezgodnu poziciju.
Tražit će krivca, neće htjeti da okrivi Putina. Za svoje istinske ravnopravne partnere smatra samo Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vrlo je moguće da, kako se sve više ljuti na Putina, postaje sve skloniji tome da se istresa na Ukrajinu, jer ne želi da izgleda slabo.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Hill je također kazala da Ukrajina mora biti integrirana u evropsku sigurnosnu arhitekturu koja će biti formirana nakon rata. Tvrdi da je neizvjesno kakvu će ulogu Sjedinjene Države igrati u toj budućnosti s obzirom na to da Trump nastavlja politiku strateškog povlačenja. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kriza gladi u Gazi odnosi dječje živote dok izraelska blokada traje. Od ukupno 2,3 miliona stanovnika pojasa Gaze više od 2 miliona gladuje, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Neuhranjenost ozbiljno pogađa djecu, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, a također usporava oporavak pacijenata s teškim ratnim povredama. Zalihe pomoći gotovo nestaju, navode mnoge međunarodne organizacije i apeluju na otvaranje koridora za novu humanitarnu pomoć. Nikola Borozan.
Četveromjesečna beba Jenan umrla je u Gazi 3. maja od neuhranjenosti. Njena majka Aya Al-Skafi neutješna je.
Bila sam slomljena na 1000 dijelova, toliko da sam htjela vrištati i cijelom svijetu reći spasite mi kćer od smrti, spasite je. Uputila sam molbe i išla javno da tražim pomoć da je spasim, ali niko nije odgovorio, osim Boga. Samo ju je Bog spasio od okrutnosti cijelog svijeta. Ne samo od bolesti ili podhranjenosti, nego od okrutnosti cijelog svijeta, od gladi, od opsade.
Djevojčici je bila neophodna hipoalergena mliječna formula koje više nema u Gazi. Širom pojasa Gaze glad ugrožava djecu, trudnice i hronične bolesnike. Enklava u potpunosti zavisi od pošiljki hrane, a Izrael je posljednju humanitarnu pomoć dopustio 2. marta. Petomjesečna Sovar, koja pati od neuhranjenosti, dobija terapiju u bolnici Nasser u Khan Yunisu. Najva Aram, majka.
Zbog raseljenja i zatvaranja graničnih prelaza postala sam neuhranjena. Djevojčicu sam dojila, ali se nije zasitila. Plakala je. Prestala je dojiti zbog nedostatka mesa, jaje, ribe u mojoj ishrani. Nije bilo ničega za jelo. Tako je djevojčica postala neuhranjena zbog mene.
Mohamed Abed, pedijatar u bolnici Nasser.
Primijetili smo porast broja prijevremeno rođenih beba ovih dana. Taj postotak je porastao u odnosu na ranije. Uočili smo da je većina poroda u ovom razdoblju prijevremena, što je često posljedica neuhranjenosti i nedostatka hrane među trudnicama i dojiljama.
Glad usporava kognitivni i fizički razvoj djece, te slabi njihov imunitet. Od ukupno 2,3 miliona stanovnika pojasa Gaze, više od 2 miliona gladuje, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Izrael je prekinuo većinu isporuka 7. oktobra 2023. nakon napada palestinskog Hamasa, organizacije koju SAD i Europska unija smatraju terorističkom. Više humanitarne pomoći Izrael je dopustio tokom primirja od januara 2025. ali već u martu je nastavljena potpuna blokada pomoći i snažna vojna kampanja. Ujedinjene nacije, Svjetska zdravstvena i druge organizacije upozoravaju na tešku humanitarnu krizu u palestinskoj enklavi. Hana Balki, Svjetska zdravstvena organizacija.
Postoji velika potreba za otvaranjem humanitarnih granica kako bi se omogućio slobodan protok lijekova i hrane. Ono što je zaista alarmantno jeste to što Svjetski program za hranu već navodi da ima još samo nekoliko dana za opskrbu stanovnika Gaze hranom. Dakle, kada govorimo o gladi, ona je dosegla vrlo visok nivo među palestinskim narodom i najviše će pogoditi djecu i žene.
Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze, koja je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je najmanje 57 ljudi u Gazi, uglavnom djece, preminulo od 2. marta zbog neuhranjenosti. Izraelski zvaničnici tvrde da Gaza nije suočena s krizom gladi, da je ušlo dovoljno pomoći i da ne žele da zalihe hrane padnu u ruke Hamasa. Video priču Reutersa za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poglavar Rimokatoličke crkve počeo je svoj prvi dan misom u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu zajedno s kardinalima koji su ga izabrali. Papa Lav XIV. Započeo je misu obraćanjem na engleskom jeziku, rekavši kako je gospodin učinio čudesna djela. Kardinalima je poručio i kako se nada da će njegov izbor pomoći Rimokatoličkoj crkvi da donese svjetlo u mračne noći ovog svijeta, te da može biti vjerni upravitelj cijele crkve. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Kardinal Robert Prevost, 69-godišnji misionar iz Chicaga, većinu karijere proveo je u Peru. Izbor pape Amerikanca predstavlja presedan, jer je time prevaziđena tradicionalna zabrana da papa bude iz Sjedinjenih Američkih Država. Iz cijeloga svijeta stižu čestitke i reakcije vjernika. Svećenik Eduardo Ornales, koji je bio u Vatikanu tokom prvog govora novog pape, kaže:
Amerikanac, Filipinac, Italijan, nije važno. To je volja Duha Svetoga, božanski plan Božji, i zato ja kao ponizni sluga gospodina Isusa Krista podržavam taj plan 100% i više od toga.
Izbor pape pratili su okupljeni i u Parizu. Anne Marie je rekla:
Saznati to donijelo nam je veliku radost. Bila sam na misi s djecom u Notre Dame i tokom propovijedi, dok je svećenik komentarisao evanđelje, odjednom je rekao Habemus Papam i prolomio se gromoglasan aplauz, bilo je nevjerovatno. Trajalo je 3 minute, bilo je predivno.
U Čikleju, gdje je sadašnjeg papu Lava XIV. Za nadbiskupa imenovao papa Franjo 2014. godine, vjernici su se okupili ispred katedrale, pokazujući znakove radosti.
Veoma sam uzbuđen i blagoslovljen izborom novog pape, posebno jer dolazi iz Čikleja. Moj sin i ja smo došli jer je sretan i radostan. Znamo kakva je osoba Prevost. Znamo da će nastaviti mnogo toga iz nasljeđa pape Franje.
Izbor imena Lav 14. ukazuje na posvećenost socijalnoj pravdi, što je u skladu sa globalnom misijom pokojnog pape Franje. Papa Lav 13. postavio je temelje suvremene katoličke društvene misli, najpoznatije kroz encikliku Rerum Novarum iz 1891. godine, u kojoj je govorio o pravima radnika i kapitalizmu u ranoj industrijskoj eri. Natalija Imperatori Lee, predsjednica Odsjeka za religijske studije na Univerzitetu Manhattan, izjavila je da je ime snažan znak posvećenosti društvenim pitanjima, te da misli da će biti uzbudljivo vidjeti drugčiju vrstu američkog katolicizma u Rimu. Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni potvrdio je da izbor imena Lav predstavlja referencu na papu Lava 13. i socijalni nauk crkve. Ime Lav može također biti referenca na brata Lava Franjevca iz 13. stoljeća i bliskog saputnika svetog Franje Asiškog. Ovim izborom imena novi papa možda također želi ukazati na snažan kontinuitet s papom Franjom, koji je svoje ime preuzeo po tom svecu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
10 stranaka u Bosni i Hercegovini potpisalo je platformu o zajedničkom učešću na nivou države, te time je ozvaničili početak nove političke koalicije. Ovu platformu je predložila opozicija iz BiH entiteta Republika Srpska. Više o izvještaju Melise Teletović.
Predsjednik Srpske demokratske stranke, opozicione stranke iz entiteta RS, Milan Miličević poručio je okupljenima u Sarajevu da je glavni cilj platformi deblokirati institucije Bosne i Hercegovine, ali i evropski put.
Kada se dogovorimo oko najvažnijih tema, a to su da je Bosna i Hercegovina na evropskom putu i da trebamo deblokirati taj put, da smo protiv kriminala i korupcije, da smo za transparentni izborni proces koji je definisan izbornim zakonom, da želimo bolji ekonomski standard i status svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, kad krenemo od tih tema i kad se oko njih usaglasimo, a mislim da smo tu da se usaglasimo, stvorit ćemo ono što je najvažnije među nama, a to je povjerenje.
Ova platforma će biti ponuđena svim strankama osim Dodikovom SNSD-u i njegovim partnerima. HDZ BiH još se nije očitovao o tome da li će učestovati u novoj političkoj opciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Naroda i pravde Almedin Konaković naglasio je da su predstavnici stranaka i potpisnica platforme spremni u kratkom roku ispuniti sve uslove. Prvi je deblokada evropskog puta.
Bilo kakav pokušaj da se blokadom izbora ministra sigurnosti ne otkoči funkcionalnost vijeća ministara i zaustavi evropski put, i to se pokuša obrazložiti izbornim zakonom, evo ja zaista svjež i frišak iz krugova Evropske unije poručujem da to neće proći.
Nova politička platforma je nastavak političkog procesa iz posljednjih nekoliko mjeseci nakon što je krajem januara trojka pokrenula raskid koalicije za Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, strankom koja uz Hrvatsku demokratsku zajednicu čini vlast na državnom nivou nakon izbora 2022. godine. Protekli period protekao je u međusobnom stranačkom optuživanju, zakazivanju i otkazivanju sjednice vijeća ministara i državnog parlamenta na kojima se uglavnom nije pojavljivao Dodikov kadar. U međuvremenu za 19. maja je zakazana sjednica parlamenta BiH na kojoj će se glasati o smjenama ministara iz SNSD-a. Nakon njenog održavanja trebalo bi se znati hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novu funkcionalnu državnu vlast ili će biti prisiljena čekati nove izbore krajem 2026. godine. Sarajevska trojka koju čine Socijaldemokratska partija, Narod, Pravda i Naša stranka ima zajedno sa strankama opozicije iz RS-a i bez HDZ-a većinu u zastupničkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Otkako je početkom oktobra prošle godine oštećena u bujičnim poplavama, magistralna cesta od Jablanice do Blidinja do danas je zvanično zatvorena za promet, no mještani Doljna i drugih naselja u blizini magistrale primorani su na svakodnevnu vožnju. Ukoliko žele stići do radnih mjesta, škole ili liječnika, u 15 km udaljenu Jablanicu. Tvrde da nakon bezuspješnih apela institucijama da saniraju cestu, razmišljaju o podnošenju krivičnih prijava. Marija Augustinović.
Magistralnom cestom koja je zvanično zatvorena za promet na posao svakodnevno putuje i Aldin Zukić iz Doljana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da institucije vlasti koje su bile dužne da obnove cestu mještanima nisu ostavile drugi izbor.
Mi svaki dan moramo dolaziti na posao, sad će, na primjer, ko radi kod privatnika, možeš jedan dan doj, da ne dođe, aj drugi letiš, jer sad ne znam kako bi opisao ovaj put, pogotovo, na primjer, kad kiša pada i pošto ne rade ti odvodni kanali i to. Tu ideš, što u horror filmovima, voda teče putem, ti ne znaš li tu rupa ili samo voda teče preko cesti.
Za održavanje magistralnih cesta nadležno je javno preduzeće Ceste Federacije BiH, iz koga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto ova cesta na jugu zemlje nije obnovljena ni 7 mjeseci nakon poplava. Iz tog preduzeća su u ranijim istupima u javnosti isticali da je u toku izrada projekta sanacije, ali da je za nju potrebno oko 14 miliona maraka i da za financiranje trebaju pomoć vlade Federacije BiH. Ni iz resornog entitetskog ministarstva prometa i komunikacija nisu odgovorili na pitanje šta je poduzeto, kako bi izgradnja počela i na koji način će radovi biti financirani. Džojvad Kukić, predsjednik mjesne zajednice Doljani, kaže da su nakon bezuspješnog obraćanja institucijama vlasti mještani izgubili nadu.
Opa sam poziv, kaj god kiše i to je opet na listu kamenje odroni, sašta nešto. Nadali smo se, nismo dobili ništa. Trebalo je do sad, to nam bilo rekli u trećem mjesecu, pa u četvrtom.
Osim radnicima, zatvorena cesta stvorila je problem i učenicima, obzirom da je na toj dionici obustavljen školski autobuski prijevoz. Zbog toga su primorani da organiziraju smjene za prijevoz srednjoškolaca na nastavu u Jablanicu, dok učenike osnovne škole, kako kažu, u školu odvoze pripadnici civilne zaštite. Zbog svega, kako kaže Zukić, mještani razmišljaju o kaznenim prijavama.
Protiv svih nadležnih, ne institucija, nego ljudi koji vode institucije, pa nek se oni otimaju na sudu, mi normalno tražimo neku odštetu. Faktički, nama je ugroženo glavno ljudsko pravo, pravo na kretanje.
Iako je od početka oktobra formalno zatvorena, promet cestom od Jablanice do Blidinja nikada nije prestao. Osim lokalnog stanovništva, vozači je koriste na vlastitu odgovornost i kao najkraći put do Hrvatskog primorja. Prema dostupnim podacima, tom dionicom je u decembru prošle godine prošlo više od 32.000 automobila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Na saboru koje je Srpska pravoslavna crkva organizovala 27. aprila na arheološkom lokalitetu Duklja, nedaleko od Podgorice, episkop Pasje Đerković je poručio da služe na temeljima prve srpske države i mjestu gdje su bili episkopi Dioklijski. Zato je Centar za građanska prava podnio tužilaštvu krivične prijave protiv Srpske pravoslavne crkve, sveštenika Đerkovića, ali ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Nebojše Rodića, koji je prisustvovao događaju. Prilog Anete Durović.
Sabor koji je Srpska pravoslavna crkva organizovala 27. aprila na arheološkom lokalitetu Duklja, nedaleko od Podgorice, bio je povod za tužbu nevladine organizacije Centar za građanska prava. Naime, episkop SPC Pasije Đerković je tokom liturgije poručio da služe na temeljima prve srpske države i mjestu gdje su bili episkopi Dioklijski. Prenijela je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u Crnoj Gori. Zato je centar podnio osnovnom i vrhovnom tužilaštvu krivične prijave protiv sveštenika, ali i ambasadora Srbije u Podgorici Nebojše Rodića, koji je prisustvovao događaju.
Tvrdnje o Duklji kao prvoj srpskoj državi pokušaj su prisvajanja kulturnog nasljeđa Crne Gore i politički falsifikat historijskih činjenica,
kaže se u saopštenju. Prema istorijskim podacima, Dukljom koja je nastala u 9. vijeku i bila dio Istočnog Rimskog carstva, vladali su Vojsavljevići. Od državnih institucija oglasilo se samo Ministarstvo kulture, koje se u saopštenju bavilo vlasništvom parcele na kojoj je sabor održan. Kako su saopštili, događaj je održan na privatnom posjedu. Prema informacijama RSE, događaj je održan na obodu zaštićenog lokaliteta na imanju koje je SPC kupila od mještana. U programu su učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Kragujevca, glumci, etno grupa, narodni guslari, kao i djeca iz podgoričkih škola vjeronauke. U Centru za građanska prava ukazuju da je događaj održan bez odobrenja nadležnih, čim je prekršen niz zakona.
Tvrdnje o Duklji kao prvoj srpskoj državi pokušaj su prisvajanja kulturnog nasljeđa Crne Gore i politički falsifikat historijskih činjenica.
Oni su uputili zahtjev za ispitivanje uloge ambasadora Srbije u Crnoj Gori Nebojše Rodića Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova.
Njegovim prisustvom je ne samo narušen zakon, već i njegova uloga postavila pitanje nepoštovanja suverenitete Crne Gore i diplomatskih normi.
Zatražili su i da tužilaštvo hitno pokrene istragu. Iz Ministarstva kulture su saopštili da nemaju precizne informacije o lokalitetu na kome je organizovan događaj, ali da prema nezvaničnim informacijama nije u državnoj svojini. Podsjećaju i da je Duklja bez obzira na vlasničke odnose zaštićena zakonom kao nacionalno dobro i da zahtjeva poseban režim korištenja.
Njegovim prisustvom je ne samo narušen zakon, već i njegova uloga postavila pitanje nepoštovanja suverenitete Crne Gore i diplomatskih normi,
poručuju iz ministarstva. Prema istorijskim podacima, Dukljom koja je nastala u 9. vijeku i bila dio Istočnog Rimskog carstva, vladali su Vojsavljevići, a prvom dukljanskom kralju Mihajlu Vojsavljeviću papa Grgur VII. Obraćao se kao kralju Slovena. Pristalice nezavisnosti ističu da je Duklja bila preteča Crne Gore, a njen prvi kralj Mihajlo Vojsavljević. Srpski vladar Stevan Nemanja krem 12. vijeka pokorio je Duklju, nakon čega je pravoslavlje postalo dominantna vjera. Crnogorski istoričari naglašavaju i da Duklja nije imala veze sa SPC jer je postojala prije njenog osnivanja. S druge strane, srpski istoričari pišu da su tvrdnje o Duklji kao preteči crnogorske države i Dukljanima kao crnogorskim precima mit. Oni smatraju da su Duklje i Zeta bile srpske države čije stanovništvo bilo pravoslavne vjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva. Može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija. Krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljenja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Jeste.
Ali nekako gdje se pravi taj jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traže bijeg iz tog zlostavljanja, traže bijeg iz svega toga što ga okružuje i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti. I zato je također, mislim, opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je I on već je uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji, čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj, i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku jednog finog odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i, odnosno, po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari. Već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubijstva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni, ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije, mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loš?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno, primijetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmemo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem, kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društveni konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazdan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, mm-hmm, taj standard ljepote se uključuje u nas život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koje mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža i ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s youtuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan, je li nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znam, tako mogu onda postati, jel, laka meta. Ne mogu, sad kažem, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izvijeće svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, ubleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome je zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruk. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan. Mm-hmm. Ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije. Mm-hmm. Da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja. Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca, da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca, i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje, mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, čini mi se, svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju tako da govore, je, šta trebaju je, da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako?
Nije?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam sim te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabraniti pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetetu, ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje, Maku, a on vješto odgovara. Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija, ne valja vaša muzika, ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on raditi. I onda meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!